Pirmdienas vakarā pulksteni pussešiem Valdlaučos kādas četrstāvķi ieļaļu mājas pagrabstāvā izcēlās ugunsgrēks. Atbilstoši sākotnējai versijai, kāda 80 gadu veca iemītniece turp bija devusies pēc ievārījuma burkas. Pagrabstāvu viņa bija centusies izgaismot ar sērkociņu liesmu. Kādā brīdī viņai palicis slikti, viņa kritus un aizdegušās pagraba koka konstrukcijas. Dūmus bija pamanījis sētnieks Aleksandrs Kravčenko. Viņš arī glāba sirmgalvas dzīvību.
Nu, pirms tiem, kā kaut sņemāt flagi, da, vidīli, što iz padvāla išol, spirāt takoj bielai, baļšoj dīm.
Grasījos noņemt karogus, ieraudzīja, ka no pagraba nāk balti dūmi. Sākumā domāju, ka karstā ūdens cauruli būs pārplīsusi, jo tie dūmi bija balti, bet pēc tam sajūtu deguma smaku. Tad izskrēja dēls, saucot māti. Es jau biju pietuvojies pagrabam un gāju palīgā, bet tur nav gaismas, viss tumšs. Bet iekšā viss pilns ar dūmiem, nav iespējams elpot. Tad piesteicās palīgā mana sieva un kopīgiem spēkiem izvilkām viņu ārā. Izsaucām ugunsdzēsējus un ātro palīdzību. Teicu dēlam, lai atnes sagu, jo viņa bija gājusi pagrabā teju kā no mātes miesām.
Tomēr, kad ugunsgrēks bija nodzēsts, ugunsdzēsējs sauca vēlreiz. Par 50 gadu vecās ēkas drošību pēc ugunsgrēka raizējušies namiemītnieki. Vairāk stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvais dežurants Māris Kronbergs.
Pēc tam iedzīvotāji sūdzējās, kad it kā panels nestāv tā kā vajadzētu, ja, un, nu, aizbrauca mūsu glābšanas dienesta vadu komandieris, apsakoja to, ja it kā ir palielināta atstarpe starp pārsegumu paneļiem, uz fasādes ir mikroplais.
Tāpēc drošības vārdā no visiem 44 dzīvokļiem iemītnieki un arī viņu mājdzīvnieki tika evakuēti. Vairākums devās nakšņot pie saviem tuviniekiem, bet septiņus cilvēkus Ķekavas novada dome izmitināja sociālās aprūpes centrā. Viņu vidū ir arī Oksana, kur labi atceras evakuāciju.
Mēs ar vīru uz mājām aizgājām, gulēsim virtuvē, taisīsim gultu, hop, klopē padurim. 5 minūtes visu kaut ko siltu paķert un ārā. Ko tu paķersi? Paķeram kaci, dokumentus un ārā. Un ko darī? Un visu gaidījām un mēs uz šeit mums atvēdām.
Kādēļ iedzīvotā evakuācija bija nepieciešama? Skaidro Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valds Variks.
Rīkojamies atbilstoši ugunsdzēsības speciālistu rekomendācijām un ieteiktajai rīcībai. Mums galvenais ir uz šobrīd gūt pārliecību par to, ka tehniski ar viņu viss ir kārtībā un tādam mērķim tiek piesaistīts certificēts speciālists.
Ugunsgrēkā cietušo pagrabu šorīt apsekoja pašvaldības aicināts būveksperts. Viņš secināja, ka ēkas nesošās konstrukcijas nav cietušas. Tas nozīmē, ka mājas iedzīvotāji var droši atgriezties savā dzīvesvietā. Ķekavas novada domē Latvijas radio uzzināja, ka lielākā daļa iemītnieku tā arī rīkojušies. Pašvaldība arī norāda, ka pateicas iedzīvotājiem par vērību. Laura Dzērve, Latvijas radio.